Ας ανοίξουμε τις γραφές μας με τη χάρη του Κυρίου στη σελίδα 848, το κεφάλαιο Γ, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 848, κεφάλαιο Γ. Απ' την αρχή. Εν εκείνες δε τες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, και λέγον: μετανοείτε, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ορυθής υπό Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος: φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάματε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε Ιωάννης είχε ένδυμα, το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου, και ζώνη δερματίνιν περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή του ακρίδες και μελιάγριον. Τότε εξήρχεται προς αυτόν η Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου, και βαπτίζονται εν το Ιορδάνι υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τες αμαρτίας αυτών. Ιδών δεν πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς: γεννήματα εχιδνών, τις έδειξε εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη φαντάζεστε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζα των δένδρων, πάν λοιπόν δένδρων μη κάμνων καρπών, καλόν εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι, αγίο και πυρή, όσοι κρατά το πτιάριον εν τη χειρή αυτού, και θέλει διακαθαρίσει το αλόνιαν αυτού, και θέλει συνάξει το σύτον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί επ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει αυτόν λέγον: εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσομεν πάσα τη δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού νύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευερεστήθην. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, το Πνεύμα το Άγιο, να σχολιάσει αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αγαπητά αδέρφια, γιατί είναι η εποχή που ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο μεγαλύτερος των προφητών, τον οποίον ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τον χαρακτήρισε έτσι, και τις ημέρες λέει: έρχεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, λέγον: μετανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Είναι 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Κύριό μας, είναι ο ξάδελφός του, είναι παιδί το οποίο υπήρχε επαγγελία, υπήρχε φανέρωση Θεού για αυτόν τον άνθρωπο, και έρχεται και ξεκινάει τη διακονία του, βγήκε στην έρημο και άρχισε να λέει στους ανθρώπους: μετανοείτε, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Είναι ένα μήνυμα το οποίο, αγαπητοί αδελφοί, ξεκινάει η οικονομία της Καινής Διαθήκης, είναι ένα μήνυμα διαχρονικό μέχρι τις μέρες μας. Αυτό είναι το μήνυμα που λέμε στους ανθρώπους: μετανοείτε, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Αλλά και είναι και ένα μήνυμα ανάμεσά μας: μετανοείτε, γιατί ο Κύριος δεν είπε μετανοήστε και τέλος, αλλά μετανοείτε συνεχώς, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες, λέει ο λόγος του Θεού. Μετανοείτε λοιπόν, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών, και για τους έξω και για τους μέσα, και για αυτούς που είναι εντός των τυχών και για αυτούς που είναι εκτός των τυχών, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ο ρυθής υπό Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος: φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την ευθεία την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Όταν ο Ιωάννης ρωτήθηκε ποιος είσαι, απάντησε ακριβώς αυτό, ότι είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Είναι προφητευμένος ο προφήτης αυτός. Είναι προφητευμένος από τον Ισαΐα τον προφήτη ότι υπάρχει φωνή βόντος εν τη ερήμο. Και είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο και η δική μας φωνή που εκπέμπεται από το ραδιοφωνικό σταθμό, από τις εφημερίδες, από την ομολογία μας, είναι φωνή βόντος στην έρημο. Δίπλο μας και γύρω μας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά στην έρημο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη το λόγο του Θεού. Και ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, όχι μόνο να δελεαστούμε από τα εδέσματα του κόσμου, αλλά και να καταλάβουμε και να δούμε πίσω από αυτό τι γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η επιφάνεια πολλές φορές θολώνει τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού όμως έχει διορατικότητα να βλέπει πίσω από το προσκήνιο τι γίνεται. Να βλέπει το παρασκήνιο. Να βλέπει αυτό το οποίο προσπαθεί ο κόσμος πολύ έτσι, επιφανειακά να δείξει τι γίνεται από πίσω. Και ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, μας δίνει την όραση, το φως και τα ανάλογα εδάφια να διακρίνουμε τι είναι αυτό το οποίο είναι από πίσω, τι κρύβεται από πίσω, από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα πάντα, όπως κάποτε πήγε ο πλούσιος νέος στον Κύριό μας. Και βλέπεις ένα πλούσιο νέο, δεν δούλεψε ίσως ποτέ του, γιατί είναι νέος και είναι πλούσιος, άρα κληρονόμησε. Και τι θέλει, τα θέλει όλα. Θέλει και αυτόν τον κόσμο, θέλει και την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος εδάκρισε και του είπε, πούλησέ τα, μοίρασέ τα στους φτωχούς και έλα και ακολούθησέ με. Και αυτός έφυγε, λέει, σκυθροπάσας, διότι είχε χρήματα και κτήματα πολλά. Αλλά δεν είναι ότι είχε χτήματα και, χρήματα και κτήματα πολλά, είναι ότι με αυτά ήταν ο θησαυρός του. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο λάτρευε. Και τον Κύριο τον ήθελε δευτερεύον. Όμως ο Κύριος του είπε, θέλω να μπω πρώτος στην καρδιά σου. Και δεν το δέχτηκε και έχασε την αιωνιότητα για αυτά τα επίγεια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί αυτό πρέπει να βλέπουμε όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο γύρω μας, ο οποίος έχει τα πάντα και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Είναι 20 χρονών και έχει καινούριο αυτοκίνητο, έχει δουλειά, έχει τα πάντα, μπορεί και να μην χρειάζεται να δουλέψει, έχει εισοδήματα. Όμως τι δεν έχει? Δεν έχει αιώνια εισοδήματα. Δεν έχει μισθό στον ουρανό. Δεν έχει θέση στον ουρανό. Και αυτά όλα είναι εμπόδιο για να γνωρίσει το Θεό. Γιατί αν προσέξεις λίγο παρακάτω, εκτός από αυτό το οποίο φαίνεται επιφανειακά, όλα αυτά του έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη αυτοπεποίθηση, μια απίστευτη θα λέγαμε ζώνη άνεσης, που δεν θέλει να τη χαλάσει, δεν θέλει να την αλλάξει, δεν θέλει να φύγει από αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το οποίο θα τον οδηγήσει στην απώλεια, αν ο άνθρωπος δεν διορθωθεί. Και αυτό που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους, όχι ζηλεύω αυτά τα οποία έχεις, αλλά μετανόησε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και αν επιτρέπει ο Θεός δυσκολίες στη ζωή μας, τις επιτρέπει, αγαπητοί αδελφοί, για να μην χάσουμε τον προορισμό μας, να μην χάσουμε την κατεύθυνσή μας, να μην χάσουμε τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στον ουρανό. Μετανοείτε λοιπόν, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών, και ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάματε τα στρίβους αυτού. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Και εμείς τώρα τι κάνουμε? Με τη χάρη του Θεού ετοιμάζουμε την οδόν του Κυρίου. Και η οδός του Κυρίου για να ετοιμαστεί χρειάζονται υποδομές. Όσοι έχουμε εργαστεί σε έργα οδοποιίας, δεν είναι απλό πράγμα να φτιαχτεί ένα δρόμος. Δεν είναι απλό πράγμα, χρειάζονται κολόνες. Εδώ πέρα στη Μεγαλόπολη που έγινε ένα έργο, ο δρόμος από την Τζακώνα στα Παραδείσια, ο δρόμος είχε έρπιση, έφευγε από κάτω. Φτιάξανε λοιπόν, πλησιάζουν και εκλογές τότε, φτιάξανε το δρόμο, μετά τις εκλογές τον παραδώσανε, μετά από λίγο έγινε μια βροχή και ο δρόμος έφυγε. Γιατί δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή. Το ίδιο πρόβλημα δημιουργήθηκε και στο δρόμο πριν τη γέφυρα στα Μαλωτά. Δουλέψαμε εκεί με τον Αφόντο Θοδωρή και με τον Αφόντο Θοδωρή τον Μητσέα και με άλλους αδερφούς και ομολογούσαμε εκεί τον Κύριο. Είχαμε το ίδιο θέμα λοιπόν. Υπήρχε μια κοιλάδα η οποία έφευγε. 4 μέτρα έρπης. Κάνανε γεωλογικές μελέτες. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Και τι έγινε λοιπόν? Αναγκάστηκε η εταιρεία και το Υπουργείο με υποδομών, ας πούμε, και το υπεχοδέ τότε, να βγάλουν μια μελέτη για να γίνει μια γέφυρα με κολόνες 30 και 40 μέτρα κάτω στη γη, μέχρι να βρουν στέρεο έδαφος. Και για να ετοιμάσουμε την οδόν του Κυρίου πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ετοιμάσα την οδόν του Κυρίου. Χωρίς κολόνες δεν γίνεται. Άμα πάμε και φτιάξουμε το δρόμο επάνω σε αυτό το χώμα το οποίο είναι κινούμενο, τα 4 μέτρα βάθος, έπρεπε να γίνουν άλλα 30, τουλάχιστον 30 μέτρα κολόνες βάθος για να μπορέσουν να στηρίξουν μια γέφυρα, η οποία λέγεται κοιλαδογέφυρα και είναι 260 μέτρα. Είναι πάρα πολλά δοκάρια. Έγινε λοιπόν η κατασκευή και τώρα περνάμε το δρόμο και όταν περνάω, λέει η οικογένεια, το λέει συνέχεια. Το λέω συνέχεια, λέω, γιατί εδώ πέρα έχουμε δουλέψει σκληρά. Εδώ πέρα έχουμε δει, πραγματικά, έχουμε ρίξει μεγάλο αγώνα και χαιρόμαστε βέβαια για αυτό το έργο το οποίο μένει και είναι σταθερό. Και το έργο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, είναι το ίδιο πράγμα. χρειάζονται κολόνες. Για να ετοιμάσουμε την οδόν του Κυρίου, δεν είναι μόνο να φτιάξουμε την άσφαλτο, αλλά να υπάρχουν κολόνες. Και ποιες είναι οι κολόνες? Οι εργάτες. Και ο Λόγος Θεού μας λέει, ο αγρός είναι πολλής, οι δε εργάτες ολίγοι. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες. Ευχαριστούμε τον Θεό για να ετοιμαστεί η οδός του Κυρίου. Αλλιώς δεν γίνεται δρόμος. Προσπαθήσανε, σας είπα και την ιστορία την προηγούμενη. Τι κάνανε στην Τζακώνα και γκρεμίστηκε. Μετά από μια έτσι, κακοκαιρία, πλημμύρες και τέτοια, έφυγε ο δρόμος. Και εκεί που ήταν δρόμος, ευτυχώς κάποιοι σταματήσανε, γιατί θα μπορούσε να γίνει και ατύχημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως μετά τι έγινε και εκεί, τώρα στην Τζακώνα, αν προσέξετε, έχει γίνει μια τοξωτή γέφυρα. Και εκεί βέβαια τεράστιο έργο, πολλά χρόνια πίσω πήγε, και όμως έγινε αυτή η τοξωτή γέφυρα και τώρα εκεί πάλι δεν έχουμε θέμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χρειάζονται λοιπόν κολόνες να στηριχθούν αυτές οι γέφυρες, να στηριχθεί αυτός ο δρόμος. Το να ετοιμάσουμε λοιπόν την οδόν του Κυρίου δεν είναι απλό πράγμα. Δεν γίνεται στην τύχη. Δεν γίνεται κάτι το οποίο θα το φτιάξουμε πρόχειρα, αλλά θα γίνουν κολόνες. Και ο Λόγος Θεού μας λέει ποιες είναι οι κολόνες, μας λέει πώς πρέπει να είναι οι εργάτες, όπως λέει και ο κανονισμός για τις κολόνες, πώς πρέπει να είναι η περιεκτικότητα του πετού, τα σίδερα, τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, όταν υπάρχουν κολόνες, κάποια στιγμή ο Κύριος θα έρθει και θα προσθέσει επάνω έτοιμο έργο. Ξεκινήσαμε κάποτε στη Μεσίνη και ένα από τα ενίτια τα οποία δεν μπορώ να τα ξεχάσω ποτέ, ποτέ δεν είναι ζωντανή σκηνή μπροστά μου αυτή τη στιγμή τη βλέπω. Υπήρχε ένας αρχαίος ναός με μαρμάρινες κολόνες, πολλές μαρμάρινες κολόνες, και ήρθε η οικοδομία από τον ουρανό, κρεμάστηκε μια πολυκατοικία, κατοικημένη κιόλας. Κατοικημένη πολυκατοικία επάνω σε αυτές τις κολόνες και δεν κουνήθηκαν καθόλου οι κολόνες. Στάθηκε δεκαόροφη πολυκατοικία και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε και κόσμο μέσα, ήταν δηλαδή έτοιμη η κατάσταση. Ήρθαν άνθρωποι, ολόκληρες οικογένειες θα έρθουν μέσα στην εκκλησία. Πότε, όταν έχουμε τις κατάλληλες κολόνες για να ετοιμαστεί η οδός του Κυρίου. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει πρόβλημα να σώσει ψυχές. Το πρόβλημα είναι πού θα τις στηρίξει. Και αυτό είναι ένα έργο δικό μας. Να εργαστούμε στο έργο αυτό της οδοποιίας του Πνεύματος του Αγίου. Και διορθώσατε, λέει, τις οδούς, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου και ευθείας κάνατε τα στρίβους αυτού. Τέτοιο θέμα δεν έχουμε παρά με τη χάρη του Θεού. Δεν έχουμε στροφές, δεν έχουμε διδασκαλίες και ο Κύριος μας έχει εκπαιδεύσει αυτό το πράγμα. Όμως χρειαζόμαστε να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κάποιοι εργάτες, ευχαριστούμε τον Θεό, οι οποίοι εργάζονται. Να προσευχόμαστε για αυτούς τους εργάτες. Μα κάνανε και ένα λάθος. Δεν πειράζει αν έκανε λάθος. Ο άνθρωπος αυτός τρέχει, αγωνίζεται, ταξιδεύει. Χάνει χρόνο, χάνει χρήμα. Πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους εργάτες οι οποίοι αγωνίζονται. Και μακάρι να τους μοιάσουμε. Μακάρι και εμείς να κάνουμε το ίδιο. Ο αδερφός Λούις και ο αδερφός Νικολακόπουλος, όταν ξεκινήσανε το έργο στην Ελλάδα, λείπανε 10 και 15 μέρες από το σπίτι τους. Που σημαίνει ότι και η γυναίκα τους σήκωνε βάρος. Ο ένας 4 παιδιά, ο άλλος 6. Πώς τα κατάφερε αυτή η γυναίκα 15 μέρες μόνη της, με 6 παιδιά η μία και με 4 η άλλη? Με τη χάρη του Θεού, και φυσικά αυτό είναι ένα έξτρα βάρος. Είναι μια υποχρέωση η οποία για να ετοιμάσουμε την οδόν του Κυρίου πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό λέμε και στα παιδιά, στην νεολαία. Δεν είναι μόνο ότι θα βγουν εργάτες, θα βγουν οικογένειες εργατών που θα είναι καταρτισμένοι σύμφωνα με το λόγο του Θεού ώστε να σηκώσουν βάρος. Και είναι οικογενειακό έργο, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι ατομικό το έργο. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ατομικό το έργο. Το αδελφός ο Νίκος, συγγνώμη που μου επιτρέψετε, είναι στον πύργο. Αν η αδελφή Βενετία του λέει, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να πάω στον πύργο, θέλω να είσαι εδώ. Και είναι πολλά τα παιδιά. Δεν θα πήγαινε, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλοι εργάτες, αδελφοί, που κάνουν έναν αγώνα. Δεν θα γινόταν εδώ. Άρα το έργο είναι οικογενειακό. Το έργο είναι από όλους μας. Και τα παιδιά ακόμα, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Αλλιώς δεν γίνεται, αγαπητοί αδελφοί, δεν προχωράει το έργο. Δεν προχωράει το έργο, δεν γίνεται η οδός του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή το ακρίδες και μέλι άγριον. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, τηρεί ακριβώς αυτά που λέει το Δευτερονόμιο. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος ήταν λιτοδίαιτος, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριον, όπως λέει στο Δευτερονόμιο, αν πάρετε την παραπομπή θα το δείτε, και τηρούσε κατά πάντα το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, Και τότε εξήρχονται προς αυτόν τα Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαπτίζονται εις τον Ιορδάνην από αυτού, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες αυτών. Και αρχίζει και ξεκινάει η διαδικασία και η ιεροτελεστία της Καινής Διαθήκης, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε βάπτισμα μετανοίας, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Μια φορά πέρασε ο λαός Ισραήλ μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό μας λέει στην Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, μετά μας το εξηγεί ότι είναι το πρώτο βάπτισμα το οποίο πέρασε ο λαός Ισραήλ. Και ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από την Αίγυπτο πρέπει να βαπτιστεί. Ο άνθρωπος που βγαίνει από την Αίγυπτο της αμαρτίας πρέπει να βαπτιστεί. Και ο άνθρωπος που βγαίνει από την αμαρτία πρέπει να βαπτιστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ότι βαπτίστηκα είμαι βάριστος ενώπιον του Θεού, αν δεν έχω τις προϋποθέσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας το λέει παρακάτω. Ουδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων εξερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς: γεννήματα ηχιδρών, τι έδειξε εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη φαντάζεστε να λέγετε καθεαυτούς ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέω ότι δύνατο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Και πήγαιναν οι Φαρισαίοι και βαπτιζόντουσαν χωρίς να έχουν μετανοήσει. Έβλεπε λοιπόν και διέκρινε ο άνθρωπος του Θεού ότι είσαστε γεννήματα εχιδνών, δηλαδή είσαστε φίδια, φιδάκια είσαστε. Οι γεννήματα εχιδνά είναι η οχιά. Είσαστε παιδιά του φιδιού, δεν έχετε μετανοήσει. Τι έρχεστε να βαπτιστείτε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει να το πούμε σαν, και το λέμε με τη χάρη του Θεού, δεν είναι το βαπτιστήρι κάποιος ο οποίος δεν έχει μετανοήσει να βαπτιστεί στο νερό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι. Και κάποιοι το έχουν κάνει έτσι από συνήθεια. Δεν είναι έτσι. Πρέπει πρώτα να μετανοήσει ο άνθρωπος του Θεού, πρέπει πρώτα να αναγεννηθεί και μετά να βαπτιστεί στο νερό. Δεν είναι ότι βαπτίστηκα, άρα θα πάω στον ουρανό. Δεν αρκεί αυτό. Κάνετε έργα αξία της μετανοίας, λέει ο λόγος του Θεού. Ο Ιωάννης το είπε ξεκάθαρα στους Φαρισαίους και το λέει σε εμάς. Σήμερα το πούμε σε κάθε άνθρωπο. Έρχεται ο άλλος χωρίς να έχει μετανοήσει, χωρίς να έχει πετάξει, ας πούμε, π.χ. το τσιγάρο. Λέμε ένα παράδειγμα. Το τσιγάρο είναι αυτό που φαίνεται. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Δεν είναι το βαπτιστήρι λοιπόν μια συνήθεια, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να κάνει καρπούς αξίους της μετανοίας. Να αναγεννηθεί δηλαδή, να ελευθερωθεί και μετά να βαπτίσει, να βαπτιστεί συνειδητά, να βαπτίσει τον παλαιόν άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε και κάποιοι άνθρωποι βαπτίστησαν και δεν στάθησαν. Γιατί δεν είχαν μετανοήσει ειλικρινώς, ίσως νόμιζαν ότι δεν είχαν μετανοήσει. Δεν κάτσανε να βάλουν ρίζες μέσα στο λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όσοι είναι ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι δεν παρασύρονται εύκολα. Όταν είσαι ριζωμένος στο λόγο του Θεού δεν έχει εξουσία η αμαρτία πάνω σου. Όταν είσαι ριζωμένος στο λόγο του Θεού δεν έχει εξουσία οι διδασκαλίες ποικίλες και ξένες επάνω σου. Γιατί σε αυτόν ο οποίος θα έρθει να σου εισηγηθεί, του λες ναι, ωραία τα λες, δείξτε μου και στο λόγο του Θεού. Απόδειξέ τα μου στο λόγο του Θεού και δεν έχει τι να σου πει. Και αν έχετε συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν διδαχές, ποικίλες και ξένες, πολλές φορές με έχουν προσεγγίσει και εμένα, δεν μπορούν να τα στηρίξουν μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά σε επιχειρήματα ανθρώπινα. Αγαπητοί αδερφοί, θα χτίσουμε με χρυσάφι. Θα χτίσουμε με τιμίους λίθους. Γιατί θα έρθει η ώρα που το έργο σου θα δοκιμαστεί. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστείς. Αν φτιάχνανε τις κολόνες από καλάμια στο δρόμο εκεί πάνω, φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν τόσα φορτηγά που περνάνε από πάνω, που ζυγίζουν τόνους? Με τίποτα. Αν φτιάχνανε με ξύλο, πάλι με τίποτα. Με άχυρο, ακόμα με τίποτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά με τι? Με τιμίους λίθους, με ασήμι και με χρυσάφι, λέει ο λόγος του Θεού. Και ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει με τι θα χτίσει το έργο του. Γιατί εκάστοτε το έργο, λέει, θα δοκιμαστεί, λέει ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας και το δοξάζουμε. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους μετανοίας και στο 10 λέει: ήδη δε και η αξή νικείται προς τη ρίζα των δέντρων. Παν λοιπόν δέντρων μη κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και η σπύρ βάλεται. Και βλέπουμε εδώ πέρα, έρχεται η ώρα που η αξίνη, λέει, κείται στη ρίζα των δέντρων. Δηλαδή θα έρθει η ώρα που καθενός η οικοδομή του καθενός, το δέντρο το οποίο οικοδομείται, το οποίο αυξάνεται, θα περάσει από κρίση. Και η αξίνα είναι, λέει, κείται ήδη, λέει, στη ρίζα των δέντρων. Και κάθε δέντρο το οποίο δεν κάνει καρπών, εκόπτεται και η σπίρ βάλεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι τρομερό, αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος να βρεθεί έξω από τη βασιλεία των ουρανών, γιατί δεν πρόσεξε, γιατί δεν ταπεινώθηκε, γιατί δεν διόρθωσε την οδό του όταν ο Κύριος του μίλησε 1, 2, 3, 5, 10 φορές. Ο Θεός λέει, μιλάει άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Και πολύ εύκολα απορρίπτουμε πράγματα, πολύ εύκολα απορρίπτουμε εδάφια κάποιες φορές, ενώ ο λόγος του Θεού μας λέει να είμαστε ευαίσθητοι σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί να είναι η φωνή του Θεού. Μπορεί να σου μίλησε ο Κύριος, μπορεί να υπάρχει μήνυμα, και εκείνο το μήνυμα το οποίο είναι επιβεβαιωμένο μέσα από το λόγο του Θεού πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, γιατί η ρίζα λέει, κοίτε στην, η αξίνα, κοίτε στη ρίζα των δέντρων. Πάνε λοιπόν δέντρο μη κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και σπυρβάλλεται. Και ο λόγος του Θεού μας λέει να έχουμε καρπό. Και διαβάσαμε και στην νεολαία τι είναι ο καρπός. Ο καρπός είναι καρπός ψυχών, ο καρπός είναι καρπός πνεύματος Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης και εγκράτεια. Διαβάσαμε και τα έργα της αρκός, που είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, έχθρα, έρεδες, μέθε, κόμη και όμοια τούτων, τα οποία υπράττονται στα τι αυτά, δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Και υπάρχει και κάποια νέα τώρα. Συγγνώμη, υπάρχει και κάποια νέα τώρα. Θα λέγαμε διδασκαλία, ότι δεν χάνεται η σωτηρία. Δεν χάνεται η σωτηρία. Αν διαβάσεις όμως την Αποκάλυψη, λέει ότι έξω είναι οι πόρνοι, οι μοιχοί, οι ειδωλολάτρες, οι μάγισσες, οι μάγοι και όλοι αυτοί, και πάσο αγαπών και πράττουν το ψεύδος. Πώς λοιπόν η σωτηρία δεν χάνεται, αφού ο λόγος του Θεού μας λέει η αξίνα κείται στη ρίζα των δέντρων. Και θα υπάρξει κρίση. Όχι μόνο η τελική κρίση, αλλά και στη ζωή μας θα έρθει κρίση. Και μη γέννητο να έρθει η ώρα που θα σου πει ο Θεός έξω. Μη γέννητο. Κάποτε είπε στον Αδάμ και στην Εύα έξω, γιατί δεν πειθαρχήσατε. Και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού μπορεί να συμβεί και αυτό. Και δεν θα σου πει ο Θεός έξω με αυτόν τον τρόπο, θα πεις δεν ξαναπάω στην Εκκλησία. Δεν είναι ότι εσύ δεν ξαναπάς στην Εκκλησία, είναι ότι ο Θεός σε βγάζει. Γιατί έκανε υπομονή μαζί σου, γιατί σε περιποιήθηκε, γιατί σε για υπονόμευση. Και εδώ βλέπουμε σε ένα άλλο σημείο, λέει ο λόγος του Θεού, για 3 με 4 χρόνια. Ο Θεός κάνει υπομονή μαζί μας. Αλλά από εκεί πέρα όμως ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ταυτιστεί. Πρέπει να ομογενοποιηθεί. Πρέπει να διορθωθεί. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς με το δικό μας το δικό μας το μοτίβο, το δικό μας το πιστεύω. Πρέπει να διορθωθούμε, αγαπητοί αδερφοί, και να είμαστε τακτοποιημένοι με ό,τι μας λέει ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος του Θεού μας λέει τα πάντα. Πώς πρέπει να είναι πρεσβύτερος, πρέπει να είναι ο διάκονος, πρέπει να είναι η εκκλησία, πώς πρέπει να λειτουργούν τα χαρίσματα, τα πάντα. Μας τα λέει όλα με κάθε λεπτομέρεια. Και είναι πολύ καλό να μελετάμε το λόγο του Θεού και να διορθωνόμαστε όπου χρειαζόμαστε μετάνοια και όπου χρειαζόμαστε διόρθωση για να έρθει το έλεος του Κυρίου. Στους υπερηφάνους, λέει ο Θεός, αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και αν θέλεις να βρεις χάρη ενώπιον του Κυρίου, να ταπεινωθείς, να ταπεινωθώ, να ταπεινωθούμε, γιατί θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας. Εγώ μεν λοιπόν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και αυτός, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός που έρχεται πίσω μου, γιατί τον Ιωάννη τον ρωτήσανε, εσύ είσαι ο Χριστός? Όχι, λέει. Εγώ, λέει, είμαι φωνή βόντος στην ερήμο. Πίσω μου ερχόμενος είναι αυτός ο οποίος, ποιο ήταν το σημείο, είναι αυτός ο οποίος θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και φωτιά. Και ποιο ήταν το σημείο το οποίο εγώ προσωπικά πίστεψα, ότι είδα το πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και δεν το είδα πουθενά άλλου αυτό. Και αναρωτήθηκα, και όταν αναρωτήθηκα, σε έχω πει και στην ομολογία μου, ήρθε φανέρωση από το Θεό ότι αυτή είναι η αληθινή μου εκκλησία. Γι' αυτό αυτά δεν τα είδες πουθενά αλλού. Έχετε ακούσει πουθενά αλλού να υπάρχουν γλώσσες? Έχετε πουθενά αλλού ακούσει να μιλάνε για την αρπαγή της εκκλησίας? Για πηγαίνετε σε άλλες εκκλησίες. Δεν ξέρουν καν. Και σένα ο Θεός σου έχει δώσει το καλύτερο. Σου έχει δώσει δικαίωμα στη βάρκα, θα λέγαμε, του τιτανικού του κόσμου τούτου, δικαίωμα στη βάρκα τη σωστική λέμβο, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν όλοι άλλοι το προνόμιο αυτό. Δεν το ξέρουν καν. Για να ετοιμαστούν, τίποτα δεν ξέρουν. Και εσύ το έχεις αυτό το προνόμιο. Πρόσεξε, μην το χάσεις. Και να προσέξω, μην το χάσω. Να προσέξουμε με τα φόβου και τρόμου, λέει ο λόγος του Θεού, να εργαζόμεθα την εαυτόν σωτηρία. Και πώς θα εργαστούμε με ασφάλεια τη σωτηρία μας? πώς θα εργαστούμε με ασφάλεια να μην χάσουμε αυτό το οποίο λάβαμε και να μην έρθει η αξίνα και μας κόψει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Πώς θα το κερδίσουμε αυτό το πράγμα? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η ασφάλεια είναι να εργαζόμεθα. Να μην περιεργαζόμεθα, να εργαζόμεθα στο έργο του Θεού. Και όταν εργαζόμεθα στο έργο του Θεού, ο καθένας από τη μεριά του, είπα ένα παράδειγμα πριν, και πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, και πολλές είναι οι ανάγκες και στα υλικά και στα πνευματικά. Ο Επαφράς μας λέει, ο Λόγος του Θεού προσευχόταν για όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάμαι η γιαγιά η Σοφία, η γιαγιά η Σοφία η Κόντου, η οποία μας αγαπούσε όλους και μας συγκέντρωνε όλους και προσευχόμασταν, και μας έλεγε, αδέρφια μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Λέει, ήταν 90 τόσο χρονών, 90 και 93, 94. Μπορώ όμως να προσεύχομαι για σας. Και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο, να προσεύχεται ένας άνθρωπος για εμάς. Πόσοι το κάνουμε αυτό? Και αυτό είναι ένα έργο Θεού. Να προσευχόμαστε για όλα μας τα αδέρφια, να προσευχόμαστε για τους εργάτες. Ο Κύριος να τους κρατάει στη χάρη του, δεδομένου ότι οι εργάτες έχουν και εργασία και έργο Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι λίγος ο χρόνος για να τα κάνουμε όλα αυτά. Προσευχόμαστε λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, και πολλές δουλειές, και με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε μέσα στο έργο του Κυρίου και θα είμαστε σε εγρήγορση. Και αυτός λέει, θα σας βαφτίσει εν πνεύμα τι Αγίο και πυρή. Αν δεν έλαβες πνεύμα Άγιο, μη ζητάς τίποτα άλλο. Μη ζητάς τίποτα άλλο. Εγώ, όταν γνώρισα τον Ιησού Χριστό και αναγεννήθηκα, δεν είχα λάβει όμως πνεύμα Άγιο. Και είχα αιτήματα, είχα αιτήματα, είχα αιτήματα, είχα και αυτό. Όταν όμως μου εξήγησαν ότι το πνεύμα το Άγιο θα κάνει την αρπαγή, λέω, κάτσε. Αυτό είναι πρώτιστο. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα. Και έβαλα στόχο και σκοπό να λάβω πνεύμα Άγιο. Πιστέψτε με, αδελφοί, δεν ήταν εύκολο. Το ζητούσα και δεν το λάμβανα. Άκουγα ανθρώπους δίπλα μου να το λαμβάνουν και εγώ να μην το λαμβάνω. Άρχισα νεότερα παιδιά από μένα να πληρώνονται πνεύμα Άγιο και εγώ ζήλεμα. Και προσευχόμουν. Έβαλα λοιπόν πρόγραμμα προσευχής με τη χάρη του Θεού, και τι έγινε? Μετά από 6 μήνες ήρθε το πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό, και με βάφτισε και εμένα ο Κύριος εν πνεύμα τι Άγιο και πυρή. Είναι πρώτιστο αυτό, για το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που θα κάνει την αρπαγή. Και τι να το κάνεις, να έχεις άλλα αιτήματα και να μην είσαι μέσα στην αρπαγή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σας βαφτίσει λοιπόν εν πνεύμα τι Αγίο και πυρή. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι αυτή που υπάρχει το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι εκεί που υπάρχει η παρουσία του Θεού, που λειτουργούν τα χαρίσματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος θα σας βαφτίσει, λέει, πνεύμα τι Αγίο και πυρή. Γιατί υπήρχαν αμφιβολίες τότε. Όσοι κρατεί το πτιάριον επιχειρεί αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλόνιον αυτού και θέλει συνάξει το σύτον αυτού εις την αποθήκη, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Κρατάει, λέει, το φτιάρι. Έχετε δει αλόνια? Εγώ πολύ λίγο πρόλαβα το αλόνι που ήταν το άλογο και είχε από πίσω ένα πλατή ξύλο, σανίδες έτσι ομοιόμορφα καρφωμένες, και πέρναγε πάνω από το σιτάρι, όπως το είχαν θερήσει οι θεριστές, και ξεχώριζε το σιτάρι από το άχυρο. Και μετά, όταν είχε αεράκι, αυτός ο οποίος κράταγε το φτιάρι πέταγε ψηλά το σιτάρι, το σιτάρι έφευγε μακριά και πήγαινε στο σωρό, το άχυρο το έπαιρνε ο αεράς και ξεχώριζε το άχυρο από το σιτάρι. Και στο χέρι του ανθρώπου του Θεού είναι να ξεχωρίσει αν θα είναι άχυρο ή αν θα είναι σιτάρι. Να ξεχωρίσει αν θα είναι από τις μωρές παρθένες, αλλά αν θα είναι από τις προφρόνιμες. Να ξεχωρίσει αν θέλει να εργάζεται ή να περιεργάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Γιατί, αγαπητοί αδερφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και όστις, στο Ματθαίο πάλι, στο Ιώτα κεφάλαιο, και όστις 42, και όστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων ποτήριων μόνο ψυχρού ύδατος εις το όνομα μαθητούς αληθώς σας λέω, δεν θέλει χάσει το μισθόν αυτού. Και μας λέει σε ένα άλλο σημείο, ποτήρι ψυχρού ύδατος να δώσεις στον προφήτη, στο όνομα προφήτου, επειδή είναι προφήτης, επειδή είναι άνθρωπος του Θεού, θα πάρεις το μισθό του προφήτου. Δηλαδή, εσύ μπορεί να μην είσαι προφήτης, αλλά θα πάρεις το μισθό του προφήτου, γιατί του δώσες ένα ποτήρι κρύο νερό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αδερφός που έφερε το νερό δεν θα κηρύξει, δεν κήρυξε, αλλά θα πάρει το μισθό και αυτό που κηρύττει. Γιατί το έφερε στο όνομα του Χριστού. Γιατί το έκανε υποτασσόμενος στο λόγο του Θεού. Και έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, γιατί τώρα στην νεολαία μελετάμε εργασιακές σχέσεις, μελετάμε σχέσεις μεταξύ συμμαθητών, συμφοιτητών, και για όλα αυτά, και εκεί που μας οδηγεί ο Κύριος στο τέλος είναι για τις εργασιακές σχέσεις με τον Θεό, όχι μόνο εργασιακές σχέσεις μεταξύ των εργοδοτών μας, που είναι άδικοι άνθρωποι, μπορεί να είναι και διεστραμμένοι, λέει ο λόγος του Θεού, και μας λέει ο λόγος του Θεού, υποτάσσεστε και στους διεστραμμένους για τα θέματα της δουλειάς, βέβαια. Όχι για τα θέματα τα προσωπικά, αλλά για τα θέματα της δουλειάς. Όταν μας πει ο εργοδότης κάτι να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Αλλά όμως μας λέει ο λόγος του Θεού, μιλάει για έργο και μιλάει και για μισθό. Και μιλάει ότι ο μισθός σας είναι πολύς στον ουρανό. Και ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται έχει πολύ μισθό στον ουρανό και έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Γιατί ο πρώτος ο οποίος θα πάρει την ευλογία είναι αυτός ο οποίος εργάζεται το έργο του Θεού. Ο πρώτος ο οποίος θα γεμίσει, ας πούμε αν είναι αγωγός νερού, θα γεμίσει πρώτα ο αγωγός και μετά να μεταφέρει νερό. Και ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται τα πνευματικά, πρώτος ευλογείται αυτός, η οικογένειά του και μετά μεταδίδει και στους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, γιατί έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι είναι τα πράγματα, και ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει λοιπόν να βαφτιστούμε πνεύματι Αγίου και Πυρή, και λέει ας είναι οι οσφίες σας, το Λουκά, περιζωσμένοι και η λίχνη σας καιόμενη, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους τον Κύριον αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξω σε ευθύσεις αυτόν όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν και ελθόν εις το μέσον, θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και όταν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή, ελθεί και εύρει ούτω, μακάρι είναι η δούλοι εκείνη. Διότι τούτο δεν γιγνώσκεται ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης εν ποια ώρα ο κλέπτης έρχεται, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί ο ήχος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι μια προειδοποίηση η οποία είναι για όλη την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα για εμάς που ζούμε στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Και ο Κύριος μας προειδοποιεί. Οι άνθρωποι, βλέπετε τώρα, έχουν συστήματα ασφαλείας. Έχουν κάμερες, έχουν σύνδεση με το κεντρικό σταθμό, έχουν περιπολικά και πάλι κλοπές γίνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας το παρομοιάζει, ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Πρέπει να είναι οι οσφίες σας, λέει, περιορισμένες. Τι είναι οι οσφίες, οι ζώνες μας. Πρέπει να είναι ζωμένος με τη ζώνη. Και η λίχνη μας καιόμενη. Ποιος είναι ο λίχνος? Είναι η προσευχή, αγαπητοί αδερφοί. Οι άνθρωποι σήμερα στη θρησκεία δεν έχουν καταλάβει και πάνε, λέει, μια λαμπάδα σαν είναι τον πόη τους. Ο Λόγος του Θεού όμως δεν μας λέει αυτό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε και να είμαστε εμείς ζωντανές λαμπάδες. Πώς και η λαμπάδα σου όταν είσαι στις προσευχές, όταν πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο, το οποίο το πνεύμα του Άγιο είναι το έλεον μέσα στα αγγεία μας, τα οποία θα είναι η διαφορά μεταξύ των μωρών και των φρονίμων παρθένων. Και μας μίλησε το πνεύμα του Άγιο τώρα που είχαμε την καραντίνα, είναι καιρός να γεμίσετε τις φιάλες σας. Μέλλον, δεν είναι καιρός να κάτσουμε, τώρα δεν έχουμε εκκλησία, να κάτσουμε, να ξεκουραστούμε, να κάτσουμε να ασχοληθούμε με επίγεια πράγματα. Στο σπίτι ήμασταν όλη μέρα. Και τι κάναμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσοι θέλαμε, μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τον καιρό, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στη Γαλάτας, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Διότι οι μέρες είναι πονηρές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γυρίζουμε πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας λέει, διότι την ώρα που δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τότε έρχεται ο Ιησούς, λέει, από της Γαλιλαίας, το 13 εδάφιο πάλι μας, το 849. Ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλει αυτόν λέγον, εγώ έχω χρίαν να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσαν τη δικαιοσύνη. Και τότε αφήνει αυτόν. Και όταν ο Ιωάννης κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήταν ξαδερφός του. Το γνώριζε. Αλλά όμως δεν είχε καταλάβει 100% ότι είναι αυτός. Και όταν το κατάλαβε, λέει, εγώ έχω χρειά να βαπτιστώ από σου. Και ο Κύριος είπε, άφες του, λέει. Θα κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, θέλει και το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Θέλει και το πιστεύω μας, αλλά θέλει και τη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει και τη λεπτομέρεια. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι το λέει. Δεν το λέει διαφορετικά. Α, δεν έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση, λένε κάποιοι. Μόνο το εσωτερικό. Μα ο Λόγος του λέει και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ποτήρι νερό στο ποτήρι του σκύλου. Δεν γίνεται. Μα είναι εξωτερική εμφάνιση. Ναι, αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει και το ένα να προσέξουμε και το άλλο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού για την ενδυμασία της γυναίκας, για τη στολή σεμνή, εδώ και σοφροσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορείς, λέει, μία τρίχα λευκή να την κάνεις μέλαινα. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι υποκρισία, είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, ας πούμε, να αλλάξεις τα πράγματα. Λέει ο Λόγος του Θεού συγκεκριμένα πράγματα. Α, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό να προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί σε όποιον εδόθη πολύ, θα δαχθεί πολύ. Σου δόθηκαν πολλά, έχεις πολλές υποχρεώσεις. Σου δόθηκαν λίγα, έχεις λίγες. Και ευχαριστούμε τον Θεό, σε αυτή την εκκλησία έχουν δοθεί πολλά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, θα ταλαιπωρηθούν. Δεν ξέρουν για την αρπακή. Θα θυσιαστούν για να πάνε στον ουρανό. Εσύ δεν θα θυσιαστείς, θυσιάστηκες ήδη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να είναι η θυσία ολοκληρωμένη, αγαπητοί αδελφοί, για να είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και να μην ρισκάρουμε τη σωτηρία μας. Και ο Κύριος του είπε, θα κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Μα είναι απαραίτητο ο Υιός του Θεού να μας δει, ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και ο Κύριος να μας δείξει την οδό της σωτηρίας. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και όταν πράξεις τη δικαιοσύνη του Θεού, θα αρθεί το πνεύμα του Άγιο εν δυνάμεις τη ζωή σου. Και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί έρχεται ο ίδιος ο Θεός, ο Πατέρας, το Πνεύμα του Άγιο και συστήνουνε τον Ιησού Χριστού. Τούτος είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθη. Και θα αρθεί ο Θεός και θα σε συστήσει όταν πράξεις όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα αρθεί ο Θεός και θα σε υψώσει. Θα αρθεί ο Θεός και θα σε βγάλει από τη μάνδρα των προβάτων, από την τελευταία θέση και θα σε φέρει στην πρώτη. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει η έσχατη πρώτη και η πρώτη έσχατη. Θα αρθεί ο ίδιος ο Κύριος και θα το κάνει αυτό. Όπως έκανε κάποτε με τον Δαβίδ, γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Δαβίδ δεν παράτησε τα πρόβατα όταν είδε την αρκούδα ή το λιοντάρι, αλλά πάλεψε σώμα με σώμα. Αυτό το μικρό έργο το οποίο ο Θεός σου έδωσε να κάνεις, πρέπει να το κάνεις με επιμέλεια και θα αρθεί ο Θεός και θα σε τιμήσει. Θα αρθεί ο Θεός και θα σε συστήσει. Θα αρθεί ο Θεός και θα σε υψώσει. Έχει τρόπους ο Θεός να το κάνει. Έχει πάρα πολλούς τρόπους ο Θεός να το κάνει. Βλέπουμε την ιστορία του Δαβίδ, ο οποίος ήταν παραμελημένος όχι μόνο από το στρατό και από το βασιλιά Σαούλ και από όλα αυτά, αλλά και από την ίδια του την οικογένεια. Βλέπουμε ότι οι αδελφοί του, όταν πήγε στη μάχη να τους πάει φάι να φάνε, τι έγινε, τον κατηγορήσανε. Έχεις περηφάνεια, έχεις τόνα, έχεις τάλο. Τον εμικτηρίσανε. Και όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός δεν είχε κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει ένα μικρό παιδάκι, ανήλικος ήταν ακόμα, με τη σφεντόνα του και να νικήσει τον Γολιάθ. Και αν είναι ο Θεός μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα. Αν δεν είναι ο Θεός μαζί σου, αν δεν σε τιμήσει ο Θεός, ό,τι και να είναι, δεν θα προχωρήσει. Δεν θα σε τιμήσει ο Θεός. Αν όμως πράξουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς ο Κύριος μας έδειξε να περιπατήσουμε στα ίχνη του, αγαπητά αδέρφια, τότε θα έρθει ο Κύριος και θα σε συστήσει. Και βλέπουμε μετά στο όρος της μεταμορφώσεως, και όταν έχεις και προσευχή κιόλας, και όταν αγωνίζεσαι πνευματικά για να έχεις αυτόν τον καρπό, τι έγινε. Ήρθε η φωνή του Θεού και έγινε φωνή εκ της νεφέλης, λέει, και είπε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και δεν στάθηκε μόνο αυτό που λέει εδώ, αλλά τι είπε, αυτού ακούετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν σε συστήσει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, η ευλογία είναι πολύ μεγάλη. Πολλές φορές έρχονται οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας και κλαίμε από χαρά και λέμε, Κύριε, άξιζα. Δεν άξιζα, αλλά είναι η χάρις του Θεού. Όμως ο Θεός κάτι βλέπει. Βλέπει σημασία στη λεπτομέρεια. Βλέπει ότι τίποτα δεν είναι τυχαία γεγραμμένο. Αλλά όταν πειθαρχόμε στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, θα έρθει η ευλογία στη ζωή μας και ο Θεός ευαρεστείται σε εμάς και θα μας το δείξει αυτό ο Θεός. Θα απαντηθεί το αίτημά μας πιο γρήγορα. Θα έχουμε αιτήματα δύσκολα, απίστευτα. Όμως ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα απίστευτα πιστευτά και μπορεί να φέρει τα πάντα τούμπα, όπως είπαμε και πριν, και να κάνει τη νύχτα μέρα, να σταματήσει τον ήλιο, να σταματήσει τα πάντα. Γιατί θέλει να σε ευλογήσει. Θα αλλάξει τον νόμο ακόμα για σένα. Κάποτε όταν πρωτοπίστεψα, προσευχόμουν για ένα θέμα. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και μου κόβανε το επίδομα ενοικίου που παίρναμε τότε. Πολλά χρόνια πριν. Και προσευχόμουν, μου βάλε ο Θεός τέτοια πίστη να προσεύχομαι για αυτό το θέμα και τι έγινε, άλλαξε ο νόμος. Άλλαξε ο νόμος και το πήρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο νόμος θα αλλάξει για να πάρεις το αίτημά σου. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Και όταν ευχαριστηθεί ο Θεός, θα πει ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και αν με ομολογήσεις, λέει, έμπροσθεν των ανθρώπων, θα σε ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Δόξα στο όνομα του Κύριου, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του, να ψάλουμε με τη χάρη του Κυρία μας τον 199, να σηκωθούμε.